Det gamle testamentet er det nye testamentets billedbok. Det er noe underlig bilde i gamle testamentet som åpenbarer det nye for oss. Og det var en som sa at Bibelen er en fortelling, det er en kjærlighetsfortelling om en far som leter etter en brud til sin sønn. Og det ender med bryllup, happy end. Er dere enige i det? Og nå skal vi se på et bilde av en far, som, altså et bilde på faderen som leter etter en brud til sin sønn. Og dette bildet er hentet fra 1. Mosebok 24, og det er Abraham som tenker at nå er Isak 40 år, så nå er det på tide han får seg kone. Så skal vi lese rett og slett det som står her, og så skal vi se sammenligne med brudevekkelsen, med det som vi er oppe i dag, ikke sant? Vi er trolovet eller forlovet med Kristus. Vi venter brudgommen skal komme og bryllupet skal stå. Det skal vi være med på, for vi er bruden som skal feire bryllup med brudgommen Jesus, ikke sant? Og vi tror at tida nærmer seg veldig på at han kommer igjen og henter sin brud. Halleluja. Så det er en brudevekkelse på gang. Det vil si lengselen etter brudgommen. Lengselen etter Jesus. Ikke det at når vi har vunnet dagen, liksom, kan du ikke snart komme igjen og få gjøre slutt på alle elendigheter av Jesus. Men denne her ekte kjærligheten og lengselen etter vår brudgom, Jesus Kristus, som kommer igjen og skal hente og skal frelse dem som venter på ham. Men vi ser fra begynnelsen her i kapittel 24. Så tar vi vers for vers. Det er veldig bra å lese høyt fra Bibelen, er det ikke det? Så har du Bibelen med, så er det flott om du slår opp i 1. Mosebok, kapittel 24. Så det å ha med seg Bibelen på møtene er en veldig fin skikk, er det ikke det? Greit nok med mobilen, men det er just ikke det samme som med boka. Synes ikke jeg, altså. Abraham var nå gammel, langt opp i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i huset hans, og rådde over alt det han eide. Jeg ber deg, legg din hånd under hoften min. Altså det var en måte, en skikk som de brukte for når de skulle ta noen i ed. Så vil jeg ta deg i et ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne som jeg bor iblant. Denne tjeneren, det var Eliezer fra Damaskus, og det var jo han som egentlig Abraham hadde tenkt skulle arve alt som han hadde, da Gud kom til han og sa at din lønn skal bli stor, veldig stor. Ja, hva har du tenkt å gi meg, Gud? Jeg er jo barnløs, og det er Eliezer fra Damaskus som skal ha alt det som er kommet til meg, sier han. Nei, du skal få en egen sønn, sier Gud til han. Og tenk på denne Eliezer fra Damaskus. Altså, nå kunne han ha forventet at når Abraham dør, så blir det mitt alt, ikke sant? Han visste sikkert om dette her. Og så er han altså så trofast, denne mannen, at Abraham kan stole på han 100%. Og når han har lagt vekt etter her, at det var han som skulle ha alt dette. For nå er han på vei for å finne kone til den sønnen som skal ha alt. Og dette bøyer han seg under, og så han er jo et eksempel til etterfølgelse på, når det gjelder ydmykhet, synes jeg. Så vi kan lære mye av den mannen også. Og vi skal se den måten han ber på, det er så nydelig altså, her i dette kapitlet. Men altså, du skal ikke ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne, som jeg bor iblant. Han bodde jo midt iblant hedningene, Abraham. Og bruden skulle ikke være av verden. Du skal gå til mitt eget folk, for bruden skal være av Guds folk. Bruden skal komme fra Guds rike, ikke sant? Så akkurat det er det et bilde på her. Men i mitt eget land og til min slekt skal du dra og hente en hustru til min sønn Isak. For hun skal være samme familie som meg, altså i den nye familien, det som er født på ny. Der er bruden. Tjeneren sa til ham, men om nå kvinnen ikke villig til å følge meg dit, hit til dette landet, skal jeg da føre din sønn tilbake til det land du kommet fra? Altså, om ikke hun villig. Altså, brudevekkelsen, den, en brud, Jesu brud, kan aldri tvinges til å gifte seg med han. Det ikke, dette her ikke noe arrangert ekteskap. Det en villighet. Vil du eller vil du ikke tilhøre Jesus? Det opp til oss. Gud presser aldri noe på tvers av vår vilje. Bruker aldri makt. Det har med villighet å gjøre. Hva vil vi? Men Abraham svarte, vokt deg vel for å føre min sønn tilbake hit. Herren himmelens Gud som tok meg bort fra min fars hus og fra mitt fedreland og som talte til meg og lovte meg med ed og sa, din ett vil jeg gi dette landet. Han skal sende sin engel foran deg, så du kan hente en hustru til min sønn derfra. Altså han er klippefast tro på at Gud skal lede dette. Men dersom kvinnen ikke villig til å følge deg, da skal du være løst fra denne ed til meg. Før bare ikke min sønn tilbake dit. Da la tjeneren hånden under hoften til Abraham sin herre og lovte ham dette med ed. Og så tok tjeneren, og så pakket han ned. Det er han som råder over alt det Abraham har, så nå ordner han opp med alt det han skal ha med seg. 10 kameler, masse folk, og kamelene er stappfulle av gods og gull. Altså. Så det er ikke smålighet her. Og de mangler ingenting. Alle slags kostbare ting tar han med seg, som hørte hans herre til. Han brøt opp og ga seg på vei til Mesopotamia, til Nakors by. Nakor var broren til Abraham. Han lot kamelene legge seg ved brønnen utenfor byen, og det var der de samlet, det var der de møtte de andre, liksom møttes folk. Og på kvelden så var det de unge døtrene til mennene i byen som var ute og tok opp ved, nei, ikke ved, og hentet vann. Og det samme ser vi med Moses. Han kom til en brønn, og der var det altså disse unge kvinnene som var og dro opp vann av brønnen, og en av dem var Sippora, hun som Moses ble gift med. Så de treftes med brønnen, disse her store gudsmennene. De treffet konene sine. Og han sa, å Herre, og så begynner han å be. Og den bønnen er altså så fantastisk. Så ber han helt konkret. Å Herre, du som min Herre Abrahams Gud, jeg ber deg. La det lykkes for meg i dag. Og vis din godhet mot din Herre Abraham. Se, nå står jeg her ved denne brønnen. Mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. Altså, nå står jeg her, Herre, og så ser du hva jeg holder på med. Helt konkret, tal rett ut med Jesus når du ber. La det nå bli slik at den piken jeg spør, så forteller han Gud hva han hadde tenkt å spørre om. Nå så har jeg tenkt å si, vær så snill, held på krukken din så jeg får drikke. Og hvis du da svarer, drikk du. Og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. Ja, da må du altså la det være henne som du har utsendt til din tjener Isak. For når dette skjer, så vil jeg skjønne at det er det. Det er det som skal skje. Og det skjedde at før han hadde talt til henne, se, da kom Rebekka ut mot ham med sin krukke på skulderen. Hun var datter til Betuel, sønn av Milka og Nakor, Abrahams bror. Så hun var jo kusina der til Isak. Også en beskrivelse av bruden. Piken var meget vakker. En jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krukken sin og kom så opp igjen. Altså, bruden er ren. Brudevekkelsen er en renselsesvekkelse. Så bruden må være ren. Vaska Jesu blod. Leve 100% for Jesus. Og da er hun veldig, meget vakker, så det betyr ikke så mye hvordan vi ser på utsida, for det er hjertet det kommer an på, ikke sant? Og virkelig skjønnhet kommer jo innenfra. Det er vi enige om. Og så begynner det å skje en hel ting. Nå begynner de å spurte og løpe her, vet du. Da løp tjeneren henne i møte og sa, vil du la meg få drikke litt vann av krukken din? Og så svarer hun akkurat det som han hadde bedt om. Drikk, herre. Og hun skyndte seg og tok krukken ned i hånden og lot ham drikke. Og da hun hadde latt ham drikke seg utørst, sa hun, jeg skal dra opp vann til kamelene dine også, sånn at de ikke får drikke seg utørste. Og så skynder hun seg, dette her går veldig fort, hun skynder seg og tømmer krukken i vanntrøvet, og så løp hun ned til brønnen igjen og dro opp vann til alle kamelene. 10 kameler som drikker 150 liter vann hver. Det var litt av en jobb. Hun løper frem og tilbake til denne brønnen med krukka og drar opp 1500 liter vann, gitt om hun var sprek. Er dere enige i det? Det var liv i den damen. Og ikke var redd for bryet heller. Det er helt fantastisk å lese dette her. Og mannen står bare der og undrer seg, står det. Det var annerledes med Moses. Han hjalp til med å dra opp vann til Sippora, hvis det ble som han, da han var ute i ørkenen og møtte denne her kona si. Han løper frem og tilbake og hjelper henne, men her står den tjeneren og undrer seg og ser. Hun løper frem og tilbake og dreier opp 1500 liter vann. Munnen er under kjeven er vel dutt til lenger og lenger ned, tenker jeg. Men han holdt seg taus for å vite om Herren hadde latt reisen hans lykkes eller ikke, for han var ikke 100% sikker før hun hadde dratt opp vann til alle kamelene. Da så kamelene var ferdig med å drikke, så skjønner han jo, det er visst riktig dette her. Så tok mannen fram en gullring som veide en halv sekel, og et armbånd av gull som veide 10 sekel, og la dem om armene hennes. Den første gullringen, den satt han i nasa på, for det sier han litt senere her. Ikke som en sånn stut, vet du, som du setter og dreg i, men et fint lite smykke sånn, i det ene nasebåret her. Så. Og der står damer og bare tar imot. 2 svære gullarmbånd og et ring i nasa. Og så spør han hvem hun er datteren, og om det er plass hjemme hos henne til at vi kan overnatte der. Det er 2 spørsmål på en gang, og hun svarer, jeg er datter til Betuel, som er sønn av Nakor og Milka, altså broren til Abraham. Og han sa til, og så sa hun til henne, det er fullt opp av både halm og fôr til kamelene og husrom til å overnatte Ederø. Og da først skjønner Eliezer at nå er det her fått bønnesvar. Så han bøyer seg ned for Herren, han falt ned for Herren i tilbedelse. Så dette er en gudfryktig mann. Og så sier han, lovet være Herren, min Herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min Herre. Herren har ført meg på rett vei til min Herrens frender. Og så er ikke mer, hun var ikke utkjørt denne jenta, altså på nå løp hun rett hjem og forteller alt hjemme hos mamma. Og så har hun en bror som heter Laban. Og han hører på dette her, og så han løper tilbake igjen. Det går i voldsomt tempo, dette. Så løper han tilbake til kilden, til brønnen da. For når han så ringen og armbåndene til søsteren, så skjønte han, her er en mann som har penger. Og han inviterer han hjem til å overnatte, og høy og halm til kamelene. Så setter han fram mat, men nei, Eliezer vil ikke spise før han har framført sitt ærend. Og så ser du, hvis du leser noe videre, så forteller han i detalj hvordan han har bedt, og hvordan Gud har svart, og hva som har skjedd. Om igjen og om igjen, så svarer hun altså, jeg drikker du, og jeg vil også dra opp vann til kamelen dine. Altså fortell i detalj alt sammen om igjen, sånn at de skal forstå dette, Herren. Så dere må virkelig lese denne fortellingen her. Den er så nydelig, altså. Så det går opp for både Laban og pappaen at dette kommer fra Herren. Vi kan ingenting si det, hverken godt eller ondt, angående dette. Her står Rebekka foran det. Bare ta av og dra hjem, for vi skjønner dette, Herren. Men så finner de på at de må jo spørre jenter først. For dette her er frivillig, ikke sant? Og så spør de jo, vil du, Rebekka, dra med denne mannen? Ja, det vil jeg, med en gang. Men kan vi ikke få ha henne i 10 dager, i alle fall, sier de. Nei, nå har jeg fått utført mitt ærend, sier han, og så må jeg tilbake igjen med det som skal til. Og Rebekka og alle, hun har flere sånne piker, står der. Om det er noen tjenerinne eller hva det er, for nå er hun fostermor, og alle blir med henne, vet du. En masse pakkenell ikke har de jo med. Og så velsigner de jo at det skal gå godt for henne. Og så sier de altså den samme velsignelsen som Abraham fikk. Måtte din ett ta dine fienders porter i eie. Og det er akkurat det som skjer. Abrahams ett tar sine fienders porter i eie. Halleluja. Og så får vi høre om brudgommen da, helt på slutten av dette kapitlet. De siste versene her. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakairoi, for han bodde i Sydlandet. Og ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stille stund. Så han var en gudfryktig mann, Isak. Han hadde en stille stund med Herren. Og da han løftet blikket, ble han var kameler som kommer. Rebekka så opp, og da han fikk øye på Isak, så skyndte hun seg og stikk ned av kamelen. Og så spurte hun tjeneren, hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken? Tjeneren sa, det er min herre. Og da tok hun sløret og dekket seg. Og tjeneren fortalte så Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Så det var en vidunderlig kjærlighetshistorie. Og et bilde på brudevekkelsen, som vi er midt oppi. Er vi ikke det? Og også et bilde på konkret bønn etter Guds vilje. Med bønneemne som er etter Guds vilje. Ikke sant? Så, og Eliezer er et bilde på en ekte Jesu Kristi tjener, faktisk. Ydmyk, tilber, ber og gjør det han får beskjed om å gjøre. Vandre i de ferdiglagte gjerninger. Så er det hvem som er bruden i dag, og da skal vi gå til Nytestamentet. Hebreerne 9,28. Hebreerne 9,28, der står det veldig fint. Så kan vi begynne fra vers 27. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å borte mange synder, annen gang skal han komme tilbake, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Ja, er vi ikke frelst da? Vi blir ikke 100% frelst før vi blir forvandlet i det sekundet som Jesus viser seg. Og vi blir rykket opp i syen sammen med han. Da blir vi forvandlet, vi får nye kropper. Men vårt indre menneske, det må være i stand til å bli med. Sant? Helliggjort, renset Jesu blod. Lev i helliggjørelse. For uten helliggjørelse kan ingen se Gud. Og det er ganske skummelt. Hva betyr helliggjørelse? Det betyr å bli lik Jesus. Gjør det ikke det? Og hvordan blir vi lik Jesus? Jo, vi er sammen med han. Og grunnen for Guds ord, snakke med han, ha den kontakten hele tiden, uansett hva vi holder på med å gjøre, be, være i nærheten av, oppleve, altså ha sinnet festet på det som er der oppe, og ikke på det som er der nede på jorden. Vær oppmerksom på at vi skal leve i evighet. Dette livet her er bare en kort del av vårt liv. Det fortsetter i den neste fasen og den neste i evigheten. Evigheters evighet. Så vi skriver CV nå, var det en som sa. For det er en lønningsdag, og den skal vi skal ta tag i dette her. Altså, vi står til ansvar for det vi gjør i dag. Det var en som forklarte kjøtslighet. Hva er kjøtslighet? Jo, det er å leve som om ikke det var noe etter dette livet. Leve bare for i dag. Det er kjøtslighet. Leve for seg selv, akkurat bare for i dag. Men de som lengter etter Jesus, han kommer for å frelse dem som venter, som er i forventning til Jesus skal komme igjen. Og hvordan er bruden da? Den dagen bruden har gjort seg rede, hvordan er det? Da må vi se i åpenbaringsboka. Det er helt på slutten av åpenbaringen, når bryllupet er et faktum. Åpenbaringen 19, og vers, det har vi den, ja. Vers 7 og 8. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Hvordan har hun gjort seg rede? Jo, det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Kan det være noe med gjerninger? Vi er jo ikke frelst av gjerninger, nei, vi er ikke det. Men vi er frelst til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og når Jesus kom igjen, så er det for å hente sin brud. Og han sier, se, jeg kommer snart, og jeg har min lønn med meg, for å gi igjen enhver ettersom hans gjerning er. Så det er en lønningsdag for våre gjerninger. Så når Jesus kommer igjen, så skal vi alle fram for Kristi domstol. Det er helt ubegripelig. Altså, det er ikke den der hvite, store hvite tronens dom. For det er på slutten, det er på slutten av denne tidsalder, eller på slutten av tusenårsriket da. Når Gud gjør noe helt nytt. Da skal alle som ikke er døde i Kristus, eller som blir hentet opp når han kommer igjen andre gang, da skal de framfor den store hvite trone. Men vi skal som troende, så skal vi stå for Kristi domstol og for å få lønn. Er ikke det fantastisk? Jeg har min lønn med meg, sier Jesus. Så det er et liv som skal lønnes. Så vi har liksom tanken på det i det vi gjør her i dette livet. 1. Kor 15. Skal vi ta det? 1. Kor 15 og vers 19. Skal vi se hva det står. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de enkverdigste av alle mennesker. Stakkars dere, hvis vi bare lever for dette livet, da er vi de enkverdigste av alle mennesker. Men vårt håp for Kristus er jo i evigheten. Vi skal være sammen med ham for alltid. Skal vi ikke det? Er dere enige i det? Så skal vi være sammen med ham for alltid. Og det er en trøst. Trøst av hverandre med disse ord, sier Paulus. For vi skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp, når noen vi mister. For når Jesus kommer igjen, skal først de som sover i gravene, eller som er døde i Kristus, de skal først stå opp, og så skal vi som eventuelt er tilbake, bli rykket opp sammen med dem. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Er ikke det en herlig tanke? Er ikke dere jo glad for det? For alltid får være sammen med Jesus, vår brudgom. Halleluja. Vi vil ikke være sånne unnkverdige mennesker, vil vi vel? Nei. Men det er noe med menneskene i de siste tider, som Paulus skriver om til Timoteus. 2 Timoteus, kapittel 3. Og nå kan vi si det er jo menneskene ute i verden, først og fremst da. Ikke sant? Vi ser jo at det blir vanskelig i tider. Menneskene er annerledes enn da jeg vokste opp. Det er annerledes nå enn da jeg vokste opp. Da var det trygt, vet du, i Farsund i gamle dager. Det er jo veldig, veldig gamle dager dette da. Så da var det altså mange butikker, og veldig mange bakerier for eksempel. Og så var vi, når vi handlet, så var det først hos Helme Jakobsen og kjøpte brød, satt vi posen ut forbi døra der, mens vi gikk og kjøpte melk i en annen butikk. Og så var vi kanskje i en tredje butikk og kjøpte noe mel. Og så samlet vi ihop disse posene før vi gikk hjem. Det var helt normalt å gjøre det sånn, for det var helt trygt, det var ingen som tok noe. Kunne vi gjort det i dag? Nå kjøper vi jo, handler jo litt annerledes nå da, men allikevel. Ingen låste døren. Det var ingenting å være redd for. Ungene var alltid ute. Og det var til og med vekter på kvelden som ringte i kirkeklokken. Så måtte de som var under 20 år, måtte først inn, og så gå hjem. Og så var vi som er litt eldre, fikk lov til å være ute en time til. Så ringte kirkeklokken igjen. Så måtte vi inn. Så det var, altså det var jo et fabelaktig samfunn å vokse opp i. Nå kan vi ikke sende ungene ut i alene alle steder, kan vi det? Forløpig er det jo ganske trygt her, men det er annerledes. Helt annerledes. Og det som står her i 2. Timoteus 3. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Fryktelige tider, står det i, egentlig på grunnteksten. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, hovmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsmenn, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Så det er tre ting som kjennetegner de siste menneskene i de siste tider. Kjærlighet til tre ting, til seg selv, egoet, til pengene og til underholdning, til lystene. Så tenker du, er det bare ute i verden det er sånn? Har det sneget seg litt inn hos dere, kanskje? Er det blitt en veldig egoistisk forkynnelse med jeg skal ha mest av alt, det er klart, jeg skal ha mye, jeg er jo Guds barn, det er jo klart, Gud velsigne meg. Og hvis det ikke er ferdig som jeg vil ha det, så vil ikke jeg være her, for da vil jeg gå et annet sted som jeg kanskje får noe mer som jeg vil ha. Har vi noe av denne innstillingen? Jeg tror vi trenger å omvende noe litt, noen av hver akkurat på det området, for det er veldig lett for å snige seg inn. Kjærlighet til penger, som jo er roten til alt ondt, dette at vi elsker penger, altså mammon, og sitter tviholde på våre penger, ikke er villige til å gi, enda vi har aldri hatt så mye som vi noen ganger har i dag. Og jeg tenker på også i min oppvekst, så hadde vi jo forferdelig lite penger. Men dette her med misjon, vi samlet inn penger til misjon, det var liksom bare en selvfølge. Så det var en annen innstilling på en måte. Kåre nikker. Så jo mer vi har, jo vanskeligere er det å gi. Men skal vi be Gud om å løse på disse her pengepungene våre, sånn at vi kan få den gleden med å gi og oppleve at det å gi, det er å få. Halleluja. Vi gir ikke for å få, men vi gir for å gi. For det er en veldig glede i det. Og Gud trenger ingen penger, men misjonen trenger penger. Og evangeliseringen trenger penger. Guds rike trenger penger for å kunne gå fram. Halleluja. Og dette med elske lystene, altså underholdning, det sitter veldig hardt. For det at vi skal jo ha det så gøy. Og vi skal jo kose, jeg må jo ha det greit, ikke sant? Så det er ting vi trenger å omvende oss ifra. Leve for Jesus og gjøre det han kaller oss til. Halleluja. Litt spennende er det jo. Men vi må ransake oss selv. Hva gjør vi med vårt liv? For vet du at min kropp, din kropp, et tempel for den hellige ånd? Og Paulus sier, for Guds barmhjertighets skyld formaner jeg deg til å bære fram kroppen som et levende hellig offer for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. For vi kommer ingen vei hvis ikke vi kan bruke kroppen. Ånden kan ikke fare sted på egen hånd. Kan han det? Kroppen må være villig, arm og bein. Så til å gjøre det Gud kaller oss til å gjøre. Og det behøver ikke bety å reise til Afrika som misjonær. Men det er de små tingene i hverdagen. Å la oss lede i små ting. For den som er tro i smått, han er også tro i stort. Og kan vi ikke, hvis vi ikke kan betro oss til de små ting, den som ikke er tro i det som hører til mammaen til, hvem vil da gi han noe til eget eie? Så det er en hemmelighet der. Det er romerne 12 enn det som er sitert nå. Og så tenker vi, hva vil Gud bruke meg til? Vi kan lese i 2. Tim 2, kapittel 2, også fra vers 20 til 21. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Legg merke til ordet renselse. Rense seg for alt slikt. All urettferdighet. Ikke holde på å fylle seg med stoff, med verdens stoff, med alt det som hører verden til. For siden alt det vi tar inn, det kommer før eller senere ut. Så det vi fyller sinnet med, det former oss. Så vi skal skille mellom det vi vil ha kommet inn i sinnet vårt. Hva vi leser, hva vi ser på, hva vi er opptatt med. Det er nærmest en forpliktelse. Vi er forpliktet til å gi oss inn i Guds rike, når vi er født inn i Guds rike, til å leve der med arm og bein og alt ihop. Og ikke drive og tukle med rusk og rask, altså. Vi behøver ikke det. Vi trenger å rense oss fra alt slik, så vi blir et nyttig kar. Et nyttig redskap for Gud. Altså, vi velger selv om vi vil være et tre av leire, eller om vi vil være et kar av tre og leire, eller et kar av gull og sølv. For det er det vi skal stå til ansvar for på den, altså det er det vi blir belønnet etter ifra, når vi skal stå for Kristi domstol. Om vårt verk holder, det vi har gjort i kroppen. Hvis det er bare høy, halm og strå, så kommer det til å brenne opp, for det er en ildprøve. Men er det ekte vare, gull og sølv og edelstein, altså det ekte, det som Gud har, så holder det ildprøven. Selv skal han bli frelst, står det om den som det brenner opp for. Men der som er gjennom ild, og han mister lønnen. Så har vi vandret i ferdiglagte gjerninger her, så holder det igjennom ilden, og vi får lønn for det. Jeg vet ikke om dere er interessert i å få lønn. Jeg er veldig interessert i å få lønn. Jeg synes det hadde vært veldig trist å komme hjem til himmelen, og så ikke, var det ingen lønn, liksom. Ikke kunne si at her er jeg og de barn Gud har gitt meg. Tenk å kunne si det. At vi har ført noen til frelse. Halleluja. For leder noen til frelse. Kan du tenke noe så herlig? Eller om vi har gitt penger til misjonen, og dermed så har de fått høre, så har vi vært med på det, vet du. For det er jo et ord som Jesus sier. Bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. For han sier, denne verdens barn er mye flinkere til å omgås med hverandre enn lysets barn. Derfor bruk pengene til det. Og vinne venner som kan ta imot oss i de evige boliger. Halleluja! Er ikke det bra? Jeg synes det er fantastisk, altså. Tenk deg at vi har mulighet til å bruke pengene våre. For egentlig så er det jo ikke våre, vi bare disponerer jo. Alt det vi har, det disponerer vi for Gud. Vi er forvaltere av alt det vi har fått. Og vi har fått mye her i dette landet. Det er det vel ingen som kan si nei til. Vi er så velsignet altså. Gud har velsignet oss så enormt. Vi skal alle fram på Kristi domstol, står det i 2. Kor 5:10. Og det er denne lønningsdagen. For at enhver kan få igjen for det som er skjedd ved kroppen. Etter det som han gjorde, enten godt eller ondt, står det i 2. Kor 5:10. Så det er ikke noe mellomting. Det er enten godt, eller så er det ondt. Og du er selvrettferdig i gjerninger, er som skitten tøy for Gud. Selvrettferdighet. Det er rettferdighet. Altså Gud er 100% rettferdig. Og dette som Jesus alltid tok fariseeren for hele tiden. Det er for å vise seg på torvet, ikke sant? De holder lange bønner for at folk skal se opp til dem. De har allerede fått sin lønn, sa Jesus. For det, den lønnen de sin, det var jo det at folk beundret dem og så, oi, hvor god de er til å be. Liksom, se, når man står her på avstand, og så se mens de står og ber der. Liksom. Det var lønnen. Men du, når du ber, så gå inn i ditt lønnkammer og be til din far som ser i det skjulte. Din far som er i det skjulte. Vi ser han jo ikke med våre øyne, men han er der. Og han som ser i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenbare. Så vårt bønneliv, vårt hemmelige bønneliv som ingen andre vet om, det er det som vises etter hvert. Så ikke forsøm bønnelivet. Vær i bønn. Du bør ikke be en time av ganger. Det er veldig fint hvis du kan makte det. Og det er veldig godt å kunne, det er liksom en terskel å komme igjennom. Men hele tiden altså, vi har denne tanken opp til Jesus. Så minner oss på et menneske som, å Gud, nå ber jeg for det han akkurat nå. Sånne ting kan vi holde på, ha den kontakten. Og Jesus er bare priser deg ut i det fine været, vet du. Å, jeg takker deg, Jesus. Å, hør fuglene som kan nydelig det. Og så kan vi prise Jesus for det, vet du. Og så kan vi takke han for. Altså, ha et takknemlig hjerte. For da unngår vi denne her surmulingen. I går så fortalte jeg på denne språkkaféen om disse to sønnen til faren, den yngste og den eldste, vet du. Hvor utakknemlig han var, den eldste. Han var sur for alt. Men allikevel så var faren så vennlig og ville få han inn, ikke sant? Så Gud er så utrolig vennlig og god, altså. Og da denne andre banditten, vet du, som var opprøreren, kom hjem, så var han alldeles over seg selv av fryd og glede, for han er kommet hjem, liksom. Så jeg tenker på hvordan Gud er i forhold til oss. Altså han lengter etter hele tiden, etterjager han oss med sin godhet for å drive oss til omvendelse. Kom. For du tilhører meg. Du er jo min, jeg har skapt deg. Du skal være hos meg. For jeg er din far, ikke sant? Og som jeg sa til disse muslimene, altså, så har han lagt en vei til far i himmelen. Og den veien heter Jesus. Den veien kan vi gå på. Halleluja. Så det er altså så fantastisk. Han har gjort ferdig denne veien for oss til å gå rett inn i det aller helligste. Der er vi i vår ånd nå, men fysisk den dagen vi kommer hjem. Halleluja. Så vi skal ikke bare være en sånn ånde som svever rundt, selv om vi har gått ut av kroppen vår, for vi får nye kropper, vet du. Så det livet der med Jesus, det er ikke noe bare å sitte på en sky og spille harpe, altså. Det kan vi lese om hvordan Jesus forteller om disse forskjellige talentene som var delt ut, eller pundene som han delte ut, for at vi skal bruke det her og få mye ut av det. Og så skal vi kunne bli satt over større ting i neste tidsepoke. For denne tidsepoken her er på hell. Forrottelsen er ferd med å ta over i menneskene. Ondskapen bare øker og øker på jorda. Og hvor lenge kan Gud se på det? Men vet du hva? At vi kan være med og fremskynde at han kommer igjen. For det står i Peters brevet. at med å leve hellig og rent, så kan vi framskynde hans komme. For Jesus skal hente en ren brud. Og den brudeskaren skal være et visst antall, tror jeg. Og Gud bare venter på at flere og flere skal komme inn. Han vil jo at alle skal bli frelst. Men det virker, jeg tror at det skal et visst antall til for å fylle brudeskaren. Halleluja. Så det er om å gjøre for å sprette evangeliet, vet du. Det er vår viktigste oppgave, å få folk med oss og leve rent og hellig for Gud. Fokusere på Golgata. For de siste gangene, eller tidligere, for ikke så lenge siden her en søndag, så kom det jo et budskap. Og det som jeg husker igjen, det var altså Golgata og det å leve hellig. Så det var Guds ord til oss den dagen, og det trenger vi å fokusere på hele tiden. Altså, dere skal være hellige, for jeg er hellig, sier Herren. Så lev et hellig liv. Hellighet for Gud. Sky alt verslig som bryter ned. Ja, vi lever midt i verden, men vi er ikke av verden. Og i verden har dere trengsler, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden, sier Jesus. Ikke trengslene. Men han kjøpte hele verden. Hele åkeren der skatten lå. Han betalte for det alt. Han ville ikke ha åkeren, men han ville ha skatten i åkeren. Og skatten i åkeren, det er menneskene. For å få menneskene tilbake til seg, så betalte han med alt det han hadde. Han ga alt. Halleluja. Og hvert menneske er som en kostbar perle for Gud. Så hver eneste en er akkurat like verdifull. Det er ingen som har større verdi enn andre. Hver menneskesjel, hvert lite menneske i verden, om de er aldri så forkomne, så er de verdifulle, akkurat like verdifulle som meg og deg. Og ha den innsikten, eller det overblikket, når vi er ute og snakker med mennesker, eller hvem, uansett hvem vi møter, så har vi den respekten for menneskelivet. Et hvert menneskeliv er like verdifullt for Gud. Halleluja. Vi priser deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Det er en vandring så lenge vi er her. For vi skal vandre i ferdiglagte gjerninger. Det er en fred og en ro over det. Det er ikke det der hysteriske at nå må jeg se for gjort noen gode gjerninger her. Men hvordan finner vi de gode gjerningene da? Jo, med å være sammen med Jesus, så vil han lede oss inn i det. Og før vi vet ordet det, så har vi gjort, så er vi midt oppi det. Halleluja. Så at det skal være vår bønn, det ønsker jeg for deg. At han leder oss inn i ferdiglagte gjerning, og at vi må være lydige. For det er han som virker oss til å ville og til å virke. Så skal han virke lydighet i oss. Halleluja. Vi bare priser deg, Jesus, og takker deg, Herre. Vi takker deg, Fader, for du er vår Gud, og du er en god far, Herre. Du er en god far, og du er hellig. Du er hellig. Og vi priser deg, Fader, og takker deg og ber om at du skal holdes hellig i våre liv, Herre. Om at du, ditt navn skal holdes hellig i vår liv, Herre. Vi ber om en hellighetsvekkelse, Fader. Vi ber om en hellighetsvekkelse, Fader. At du renser våre sinn, Jesus. Du renser våre hjerte. Du renser våre tanker, Herre. Så vi skal tenke gode, rene tanker, sånn som du tenker, Herre. For dine tanker er høyere enn våre tanker. Og du ser det er mange ting som henger fast ved tankene våre, Herre. Og jeg ber deg, Fader, at du bare renser våre tanker. Hjelp oss, Herre, til å tenke ditt ord. Tenke sånn som du gjør, Herre. Å, Herre, vi bare takker deg, for vi vet at som mannen tenker i sitt hjerte, slik er han. Å, Herre, vi bare ønsker og lengter etter å være nær deg, og være lik deg, Herre, og komme deg nær, og være sammen med deg i all evighet, Herre. Og vi lengter etter at du kommer igjen og henter oss, Herre. Vi lengter etter deg, vår brudgom, far. Og vi priser deg, Jesus. Du er vår brudgom. Du er vår frelser, Herre. Du er vår forsoner og vår forløser, Herre. Du har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i ditt rike, Jesus. Og vi vil være der, Herre, med hele oss, ånd, sjel og kropp. Vi vil ikke holde på, Herre, og bli dratt til begge sider, Jesus. Vi vil bare være dratt til deg, Herre. Vi ber om det, Fader, at du hjelper oss der til å leve for deg, Herre. For du er vår skaper, og du er vår Gud. Vi priser deg, Jesus. Halleluja. Namakindi sahana makaya. Sona makindi nahama sakaya monomundi. Yamaniya hanamaya suhuno makindi. O Masaya Baba Nandi hanama sakaya. O Fader, så er det som en blomstereng som ligger foran oss, Herre. En glede og en skjønnhet, Herre, som ligger foran der, Herre. Der vi lengter etter å komme der du er, Jesus. Og vi priser deg, Herre. Skal du bare lede oss inn i dette. Å, Herre, fra nå av så vil du velsigne. Fra i dag av, har du sagt, vil du velsigne, Herre. Og du vil velsigne på en måte som ikke vi har opplevd før. Vi bare takker deg, Herre, for vi skal få oppleve din velsignelse. At det blomstrer rundt oss. At det vokser, og at det er frodig. Det området du vil ha oss inn i nå, Herre. Vi priser deg, Jesus. For inntil i dag så har vi kjent på, vi har gått så trødd i sand, mange av oss, Herre. Men du vil velsigne oss inn i nå, i fruktbar mark, Herre. Led oss inn i fruktbar mark, Jesus. Og jeg priser deg, Herre, for vi skal få sett frukt av din lidelse, Herre. For du skal få sett, og vi skal få oppleve det, at det blir frukt av din lidelse. Og jeg priser deg, Jesus, og mennesker skal bli frelst og satt i stand, Jesus. Og bli befridd, Herre, fra sykdom og fra nød. Fra vonde tanker, Herre. Du vil fri noen av oss i kveld fra vonde tanker, Herre. Bare takke deg for det. At du rører med tanken nå. Du rører med noen tanker nå, Jesus. Å, Herre, bare takke deg. Og Fader, så er ditt ord som en slegge. Som en hammer som knuser fjell. Og noen av disse tankebygningene har vært som et fjell. Så opplevd som en fjell. Men fra nå så vil det merkes, Herre, at du knuser noen av disse tankebygningene med ditt ord. Om at du er ikke forkastet. Du er aktet høyt og elsket av Herren. Så den løgnen om at du ikke er verdig, den vil Jesus knuse nå. For du er verdig. For han har kjøpt og betalt deg med en høy pris. Så det er høy verdi på deg. Du er høyt aktet og elsker deg, Herren. Og jeg bare takker deg, Jesus. For du gjør noe i vår hjerte og i vår tanke, Jesus. I vår sjelsliv, Herre. At du renser vårt sjelsliv, Herre. Vårt viljeliv. Hjelp oss til å ville det du vil, Herre. Og jeg priser deg, Jesus, og takker deg. Halleluja. Halleluja. Vi vil bare tilbe deg, Jesus. Vi vil bare tilbe deg. Halleluja. Priser deg, Herre. Jeg skulle ønske vi kunne bare tilbe Jesus. Kan vi gjøre det? Tilbe han. Bare tilbe Jesus. Ære han. Skal vi stå inn for Herren og bare tilbe han? For all tilbedelse i Bibelen, der er det en bevegelse av kroppen er med. Det er enten så bøyer de hodet, eller så går de på kne, eller så legger de seg på, faller de rett ned, eller strekker hendene, eller... Altså, hele oss tilber han fra dypet av vårt hjerte. Kan vi gjøre det nå? Bare tilbe Jesus. Vi tilber det, Herre. Å Herre, i all evighet så er det ditt navn som skal tilbes. Ingen andre guder vil vi tilbe, Herre. Vi vil ikke gi ære til noen andre enn deg, Jesus. Vi vil tilbe deg, Herre. Du som er Gud over alle guder. Du som er Herres Herre, kongers konge. Du er legen over alle leger, Herre. Skulle noe være umulig for deg, Herre? Og jeg priser deg, Herre, for du er lege. Du er legen, Herre. Å, Herre, for ved dine sår så har vi fått legedom. Og Fader, så leger du det vonde beinet akkurat nå. Og som har et vondt bein akkurat nå, så leger du det, Herre. Rører med dette beinet. Og jeg bare takker deg for det, Jesus. Vi tilber deg. Og ære deg, Jesus. Vi ære deg, Jesus. Og du som har vært redd, for du har kjent vondt i den venstre siden. Jesus skal bare røre med deg. Jeg har gått ut i armen, men det, Jesus rører med deg. Så du skal ikke frykte. Han vil lege deg. Bare takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus. Skulle noe være mulig for deg, Herre. Vi vil prise deg, Jesus. Du er vår Gud. Og du som tror at du har bare det livet du har levd har ikke vært verdt noe, det er ikke sant. Du er en verdifull skatt i Guds øyne. Og det du har gjort, det kommer du til å få lønn for. Så du skal ikke være redd for det. Du må ikke frykte for det. Og ifra nå av så skal du vandre inn i ferdiglagte gjerninger. Som du ikke har vært borti før. Det er ting som ikke du har vært borti før, men Herren skal føre deg videre inn i dette. Det er et nytt liv fra nå av. For fra nå av vil jeg velsigne, sier Herren. Og jeg bare takker deg, Jesus. Du leder oss her på din vei. Vi tilber deg, Herre. Ære deg og priser deg, Jesus. Vi løfter ditt navn høyt. Kan vi synge litt og prise Jesus? Dere.